Penningpodden, en podcast om penger fra Sparebank 1 SR-Bank.
Velkommen til episode 5 av Sparepodden. Dette er Sparebank 1 SR-Bank sin egen podcast som handler om økonomi og sparing. Jeg håper at dette kan være en podcast hvor du kan lære og følge med på min reise og bli bittelitt flinkere på dette bankgreiene. Mitt navn er Anna, og med meg har jeg vår sjefsøkonom i banken, Kyrre Knudsen. Velkommen.
Tusen takk for det, Anna. Det er veldig kjekt å få være med på dette her. Både din reise, men jeg vil nesten si vår reise også.
Mm-hmm. Ja, det er veldig gøy. Det er kjekt at du vil være med. Vi har jo denne faste posten, det er den runde rundt bordet. Hva tenker du på for tiden?
Jeg tenker jo mye på hvordan det går med kundene våre, hvordan det går med lytterne våre. Renter steger mye, det er fortsatt høy inflasjon, så jeg håper jo at de aller fleste er jo heldigvis i jobb da, og at man klarer seg greit gjennom de mer krevende tidene, men også at vi er flinke å ta vare på de som ikke klarer seg så greit. Og du da, hva tenker du på?
Nei, jeg satt i bilen og tenkte, fader, hva jeg tenker på for tiden. Jeg tenker jo egentlig bare på at jeg har kjøpt hus og har gjort et stor investering i mitt liv og føler meg sykt voksen.
Ja.
Så det er egentlig det jeg går og tenker på. Vi går videre til tema kronekurs. Ukens tema er rett og slett kronen vår, og verdien av denne. For det er jo litt rart å tenke på at denne verdien, denne varierer veldig opp og ned, fra kanskje time til time. Jeg vet veldig lite, og forstår veldig lite av dette her. Så kan du veldig, veldig pedagogisk forklare kronekursen og verdien av kronen?
Det er et ganske vanskelig ting å forstå, sånn skikkelig da. Det enkleste du kan tenke er jo at vi ikke hadde noen kronekurs. Da ville vi jo hatt euro, for eksempel. Og det kan godt være at vi burde hatt, men vi har ikke valgt det. Men vi hadde i praksis en fast kronekurs mot euro helt frem til 1992. Okay. Så hvis du hadde vært i den posisjonen du er nå, så ville du tenkt, oi, det er stabilt mot de europeiske landene. Men etter 1992 så har vi hatt en såkalt flytende kronekurs, og da kan kronekursen variere gjennom hele døgnet. Vanligvis, altså tidligere, så var det ikke så store svingninger da. Euroen kom jo på begynnelsen av 2000-tallet, sånn par og 20 år siden, og så var det lenge en sånn 8 kroner cirka mot euroen, og så var det litt sterkere hvis den norske renta kom litt mer opp, og litt svagere hvis det går litt dårlig i Norge. Så, mens nå i de siste årene, særlig litt oljenærturen, så har jo mange tenkt at ok, norsk økonomi, der er det litt utfordringer, det er litt, på en måte litt svaghetstegn. Og da er det som en del andre ting, da det faller de i verdi, altså norske kroner faller i verdi. Og så, ja, hva betyr det? Blir vi liksom svage da? Nei, det som skjer er jo på en måte at alt i Norge blir jo billigere i forhold til utlandet. Men på en annen side, utlandet blir dyrere. Måten vi merker det på er jo, som vi skal sikkert komme litt mer til det etter hvert, men vi merker det for eksempel hvis du reiser til utlandet, det er det enkleste for mannen og kvinnen i gata. Men i praksis for økonomien så er det ikke så dumt egentlig med litt svag kronekurs, for det betyr at alt i Norge blir billigere. For eksempel våre lønninger, altså det vi produserer i Norge. Så det var litt sånn, jeg vet ikke hvor pedagogisk det var, var det... Hva tenker du?
Kanskje. Jeg må ha det inn med teskjei, som sagt. Det må være ekstremt pedagogisk. Nei. Men jeg har jo lest litt i avisen at kronen er svak, og når bedrifter da skal ut i utlandet og kjøpe varer, så kan dette være med å påvirke eller bidra til virkning på renten vår. Hvordan funker det?
Hvis vi skal prøve å gjøre det veldig enkelt da, så du har på deg joggesko i dag. De joggeskoene har du, bare gjør det veldig, veldig enkelt, de har du kjøpt på i en butikk i Norge. Den butikken, la oss si at den butikken tidligere betalte 50 euro for de joggeskoene. Da ville de i Norge, hvis euroen var 10, så vil det koste 500 kroner da, inn til butikken. Og så har butikken sagt at man må jo ha litt fortjeneste, så de koster 750 kroner i butikken. Da tjener butikken 250 kroner. Og den prisen, den, la oss si at butikken bare gjorde det en eller annen gang, før du skulle kjøpe disse joggeskoene. Og så når da butikken skal få en nye varer, for de hadde ikke akkurat de skoene som du ville ha, så de må, oi, de skal vi få tag i for deg. Og så er euroen 12, sant? Da er det jo ikke lenger 500 kroner.
Nei.
For de joggeskoene som butikken betaler. Da er det høyere.
Mm.
Men så kan det være vanskelig å si til deg, det står jo 750 kroner, sier du.
Mm.
Ja, men vi skal egentlig 800. Ja, men da kan jeg, nei, da er det ikke aktuelt, kan du si, eller det, nei, det blir for mye.
Ja.
Så der ser du liksom at, da enten så går det ut av på en måte fortjenesten til butikken, eller det som vanligvis skjer da, er jo på en måte at, ja, men dette treffer jo mange av den type joggeskobutikker, eller sportskjeder, eller skobutikker i Norge. Så da må jo de sette opp prisene. Så derfor så er det på en måte sånn direkte, nesten en direkte link mellom kronekursen og den prisen som man setter i Norge. Dette er ikke stor dette er ikke så veldig stor utfordring i vanlige tider, for da som jeg sa, hvis euroen ligger på sånn passe stabilt nivå, og på en måte prisene stiger med 2-3%, eller 2% som de vanligvis, eller som er målet da, så er det ikke en sånn kjempestor utfordring. Men det er en stor utfordring enten hvis liksom prisene begynner å stige mye, og sånn som vi har sett nå, at kronekursen beveger seg mye, altså svekker seg mye.
Ja.
Motsatt, hvis du driver og for eksempel selger ting som du lager i Norge, altså hvis du tar olje da, eller laks, så har du jo ganske mye av kostnadene dine i norske kroner, og så får du alle inntektene dine fra en valuta.
Ok, så det er bedre.
Så det er bra, og for Norge som samlet sett, så er det faktisk sånn at vi eksporterer jo vanvittig mye, mer enn vi importerer. Og det betyr at for Norge totalt, så er det en svag krone, er egentlig bra for økonomien. Men den gir veldig store forskjeller, for de som eksporterer tjener ekstra mye, men de som importerer, og vi importerer veldig mye både klær og biler og kontormøbler og alt mulig, så du skjønner også at de gir veldig store forskjeller i næringslivet, så det skal vi være litt oppmerksomme på.
Nei, spennende.
Forstod du litt mer nå?
Ja,
bra. Det er ikke alt så lett å... Det er ikke alt jeg kan 100% heller, men det er ikke alt så lett å forklare. Heller.
Men om akkurat dette så tror jeg du kan det mye bedre enn meg. Så det var gøy. Da går vi videre til ukens gjest. Vi skal ønske velkommen til ukens gjest. Han kaller jeg for sjefen over alle banksjefer, og i dag har jeg veldig lyst til å spørre han om hva som skjer med den utlånsrenta som alle snakker om og irriterer oss grønn over. Velkommen, Ole Gilje.
Tusen takk skal du ha.
Jeg lurer litt på hvorfor må vi på død og liv hoppe hver gang Norges Bank sier hopp?
Ja, sant. Og jeg har bare lyst til å beklage meg i gangen at du vet, jeg har jo også, som de fleste, boliglån. Jeg skulle jo gjerne ønske at denne renta forblei lav, jeg. Det hadde vært perfekt, i hvert fall for min del. Men her må vi som bank da følge Norges Bank, på en måte slik at vi får den effekten som Norges Bank ønsker. Sant? Det med å bekjempe den inflasjonen som Kure har nevnt det før. Og du vet, nå har altså sentralbanken hevet renta 13 ganger på de to siste årene. Og de gjør det jo fordi vi ikke skal bruke, vi skal ikke bruke mer penger enn vi må. Vi må stramme til litt. Og det smerter, og det merker vi godt på lommeboka vår nå. Det merker jeg også. Og vi merker jo at flere tar kontakt, både for å diskutere renta, men også for å få gode råd på privatøkonomien. For nå er det jo stramme det såpass til at folk må liksom må gjøre noen valg da. Og der ønsker jo vi å være sånn gode sparingspartnere. Så... Men det er i grunn av litt dilemma dette her, at bankene blir på en måte et instrument for at folk skal stramme inn forbruket, og det er liksom, da blir vi ganske upopulære.
Ja, det er vi som kjenner det.
Ja, sant.
Bankene superprofitt, det er jo noe sånn overskrift som er veldig mye brukt i høst, og DNB har jo fått mye tyn på dette, det også i SR-Bank. Vi kjenner mye penger for tiden, og samtidig har jo kundene nærmest over natten fått en renta vi ikke har sett på generasjoner. Hvordan er det å være sjef når dette her skjer?
Jeg vil jo si det er litt mer turbulent enn før, men jeg klarer meg godt. Og det fordi vi har sinnssykt flinke rådgivere som vet hvordan de skal håndtere dette, for dette har vi opplevd før også. Og jeg forstår veldig godt at de som har boliglån merker at renteøkningen virkelig biter, og at de på en måte også reagerer med undring over når pressen kaller oss, eller rapporterer om sånne milliardresultater. Det skjønner de godt, men samtidig så er det også viktig å kjenne mer enn overskriftene. Utlånsmarginen har falt og er på historisk lave nivå. Vi opplever konkurransen som kjempehard der ute. Og så er det motsatt siden da, at innskuddsmarginen er jo kjempehøye. Samtidig er det også veldig mange attraktive produkter. Vi har for eksempel fastrente nå på 4,8% på 6 måneder, fastrente på 1 år på 5% i renta. Så du kan finne veldig gode produkter også på innskudd, hvis du klarer å binde deg litt opp i forhold til det. Og så er det sånn, milliardresultatene kommer også av at SR-Bank vokser, sant? Med større volum. Vi har en egenkapital som staten har sagt vi må ha. Den ble forrentet til 0% renta for 3 år siden. Nå får vi også avkastning på den egenkapitalen vi må holde for hvert lån. Og så er det svært lave tap i tillegg. Så det er en sum av mye ting da. Så det henger sammen. Men hvis du ikke tar vare på kundene dine, så er det ingen som kommer til å tjene penger. Så det, uansett så må vi jo ta vare på kundene våre. Og det, liksom, det ligger alltid i bånd. Og derfor ønsker vi også at kundene tar kontakt med oss hvis det er noe de lurer på da.
Men jeg lurer jo litt på disse pengene vi tjener, om kunne vi brukt dem på andre ting, og liksom vente litt med å skru opp renten.
Ja, sant? Godt spørsmål. Bankene tjener jo godt nå, fordi store deler av norsk næringsliv gjør det godt. Og så, ja, der er kanskje noen skyer i horisonten, og mye tyder på at tapene hos bankene kommer til å øke fremover, og nettopp da, så er det viktig at bankene er solide og har god lønnsomhet, slik at vi kan bidra for kundene våre på en måte i krevende tider. Så er det på en måte vanskelig å forklare det på en måte, men det er sånn vi er bygd opp da. Bankene, sånn, i korona, når korona, så tok vi altså tap på 2 milliarder i banken. Og det er ganske mye penger, som vi må ha overskudd for å takle disse herene opp- og nedsidene i Norge, da.
Jeg jobbet jo i Finansdepartementet en del år, og der de jeg jobbet med, de hadde ryddet opp etter bankkrisen på 80- og 90-tallet. Og det de var enormt opptatt av, som jeg også sitter litt i ryggmargen min, dette med solide banker. For alle som var med på bankkrisen i Norge på den tiden, men også finanskrisen, skjønner hvor ille det kan bli hvis bankene på en måte begynner å ligge nærmere brukken rygg, da er det ingen som får lån. Så det er klart, selv om det er litt vanskelig å forklare nå, så kan du jo si at hvis man ikke, som Ole sier, tar dette, både kundeansvaret selvfølgelig, men det ansvaret er solidt nok, og der er det masse regler også, så er det en fare for at vi på en måte skaper en slags usikkerhet eller risiko for at det, liksom hele liksom det moderne økonomien er jo basert på at bankene fungerer. Så, og i tillegg så kan jeg jo bare legge til at Norges Bank, de forutsetter jo at bankene setter opp renter. Sant? Hvis bankene ikke setter opp renter, som Norges Bank gjør, så må jo Norges Bank sette opp renter enda mer. Så det er også en slags nesten en-til-en sammenheng mellom den rentebeslutningen som Norges Bank tar, og det som forventes av bankene. Men jeg tenkte, Ole, bare sånn et lite spørsmål for Sia, litt sånn, sånn rent personlig, du møter jo kundene på fotballbanen og i butikken og sånn, er det kjipere liksom å stå i den nå, eller sånn, det er jo på en måte stort sett kjipe nye at vi kommer med, selv om vi er fremoverlent i forhold til å gi god rådgivning.
Jeg opplever nok at bank er et større diskusjonstema enn på lenge da, sant? Flere personer er kritiske til bankene. Jeg opplever nok flere diskusjoner både privat og jobb rundt bankenes samfunnsansvar og bankenes inntjening. Det er liksom kommet høyere opp på agendaen hos flere. Men jeg forstår det i grunn av jeg også. Vi er jo i dyrtid, og lån er jo ofte det, sant? Det er jo ofte den største posten du har det, på utgiftene dine. Så det er liksom, det skjønner jeg veldig godt. Det som jeg synes er litt kjipt da, det er det at flere av de rådgiverne som jobber hos meg, opplever nok en tøffere, røffere hverdag i møte med kundene. Det er liksom blitt et tøffere språkbruk. Og det synes noen er ganske sånn ubehageligt. Og det synes jeg er det kjipt. Samtidig er det noe vi må håndtere hos oss og jobbe med. Da. Så det, litt sånn tøffere språkbruk rundt det, så det, men det må hun til.
Når du snakker om rådgiverne, sånn, så er det jo, det går jo nå, eller det er jo folk som ringer inn og pruter og sånn, men lønner det seg å ringe inn og prute?
Altså, rentesettingen er på en måte en individuell vurdering utifra en sånn rekke kriterier som vi har da i hvert fall. Så utgangspunktet er jo at de aller fleste av våre kunder er riktige priser. I forhold til risiko, i forhold til volum, i forhold til sikkerhet, i forhold til løpetid og alle de andre kriteriene vi legger til grunn da, for, som betingelse for et lån. Samtidig så er jo konkurransen da er jo kjempehard. Og derfor strekker både SR-Bank seg og andre banker seg langt for tida. Noe som gjør at vi da har historisk lave marginer på utlån. Så jeg pleier å si, ta heller kontakt med oss, så kan vi ta en prat.
Mm. Men så lurer jeg jo på, hvorfor må vi ha så høy rente når konkurrentene våre har så lav?
Ja, det premisset stemmer jo ikke i spørsmålet ditt. For våre betingelser er konkurransedyktige. Og det viser jo også utlånsveksten vår. Sant? Vi har altså vokset med 5,4% hittil i år, mens markedsvekten har vært 3,5. Så det viser jo måte at det er veldig mange som vil ha vårt tilbud. Og så er nok vår forretningsmodell er kanskje litt annerledes enn en ren nettbank. Vi har folk rundt forbi på kontorer som kan være der, når det er litt tøffe tider, og være en sparringspartner. Så, og vi skal tilby gode betingelser og en totalpakke for kundene våre. Så det er liksom, vi kommer nok aldri til å være den absolutt billigste, men vi skal være konkurransedyktige og bidra godt ifra oss i markedet, for å si det sånn da.
Så bare for å legge til, altså, det er jo lett å tenke at du skal shoppe rundt hele veien, men det er jo viktig også at den renten skal jo stå seg over tid også, sånn at det kan jo være nå at ok, du har et langt og godt kundeforhold et sted, og egentlig har blitt ganske godt ivaretatt over mange år, men så får du da, oi, går du rundt og shopper, og så bytter du til en annen bank, og det kan være, føles riktig der og da, men det skal vel, sant, over tid her, så er det ikke noe sånn at vi, den ene banken nødvendigvis driver så mye dyrere enn den. Det handler jo om, som du ser, om god kundebehandling og effektiv og god drift, og gjør det ikke, Ole?
Jo, det gjør det. Og så vil det vil alltid være aktører som vil inn i et marked. Sånn vil det være på mange ting. Du kan ha skomarked og brusmarked, der det kommer aktører inn og dumper prisen i en kort periode for å ta markedsandeler. Men de må jo også ha inntjening. Sånn vil det alltid være. Det er alltid en aktør som er litt billigere, men hos oss skal det lønne seg å være kunde over tid.
Mm.
Det har jeg lyst til å si.
Ja. Og siste spørsmål er, for det er lett å få et inntrykk av at de små og nye bankene er litt mer hissige på grøten enn de store etablerte bankene, som oss, Gjesterbank, og DNB og Nordea. Stemmer det?
Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg vet ikke med DNB og Nordea, men i SR-Bank så har vi alle vært så opptatt av som å vokse som vi har nå. Vi har en klar vekststrategi, og vi tar stadig markedsandeler i Sør-Norge, inkludert i Rogaland, der vi måtte vært lengst og er størst. Og posisjonen som den landets ledende bank i Sør-Norge styrkes for hver måned som går, og den utviklingen den har vi ingen planer om å snu. Så jeg har liksom, vi skal bidra fra oss der, altså. Så.
Det er bra. Tusen takk for at du kom. Du skal få sitte litt til, for jeg har litt til spørsmål. Jeg lærte i alle fall veldig mye av dette, og syk gøy at du ville være med. Og jeg tipper at dette temaet blir aktuelt videre.
Hei, sikkert.
Vi går videre til lytterspørsmål. Da går vi til lytterspørsmål. Eller, jeg har egentlig ikke fått inn lytterspørsmål, men jeg har sett noe jeg har lyst til å snakke om. For på TikTok så har det vært en video der det er en som er kunde i en av Sparebank 1-bankene, der hun sier at for hver gang hun trekker kortet, så trekkes 2,5 kroner. Er det sånn hos oss også i Sparebank 1 SR-Bank?
Det er det ikke. Når folk bruker kortet sitt selv, så koster ikke det noe, og det tror jeg vi sluttet med for over 20 år siden. Så jeg kan huske i hvert fall. Hos oss kan du trykke dra kortet på tyggi til 5 kroner, du kan dra det på, liksom på sjokoladen til 10, det, altså du kan dra kort så mye du vil, det koster ikke ekstra. Så det kan jeg det bare si umiddelbart på det, altså.
Supert. Ja, hadde du et spørsmål, Kyrre?
Ja, det hadde jeg. Vi har jo snakket litt om kronekursen i dag, og hvordan tenker du om påvirker liksom, ditt liv? Hvor tid du... Og hva informasjon skal liksom, jeg komme med til sånne som trenger informasjon? Hva er viktig liksom, i måten vi snakker om kronekursen på?
Når jeg tenker på kronekurs, så er det jo mer hvis jeg skal ut til utlandet, at man tenker sånn, hvordan er kronen, eller hva er euroen på nå, liksom, og hvor mye koster det når vi skal ut og handle, og sånn. Men ellers så tenker jeg veldig lite på det også, men jeg tror det er mer også at jeg kanskje ikke forstår det helt, eller sånn. Og det har aldri på en måte vært noe jeg kanskje har snakket på skolen når jeg har gått på ja, ungdomsskolen og videregående og sånn. Så, ja.
Men etter i dag vil det være sånn at du tenker at selv om det er dyrere for deg å dra på tur når du er i utlandet, så er det faktisk ganske bra for mange bedrifter og for norsk økonomi at den er svag. At selv om det er noen kjipe ting med det, så er det liksom, det at den er litt i svag enden er ikke så dumt likevel. Eller kjøper du ikke den?
Jo, men handler det ikke da om at hvis du har, sånn som du sa, bedrift å produsere her i Norge, at det da det er en fordel, men om du driver kjøper ting fra utlandet og inn til Norge, så er det, ja.
Da er det en ulempe, ja.
Ja, da er det en ulempe. Jeg har forstått det.
Ja, bra. Det var en liten slags skjult quiz, dette.
Oh, yes.
Men det med valuta er jo greia. Det merker jeg i hvert fall jeg i sommer, når jeg var på sommerferien. Mm. Sant? At du måtte euroen, hvor mye denne ferien kostet i forhold til året før.
Mm.
Det var en betydelig økning i koster. Hver gang du dro kortet, og du skulle ut og spise, eller du skulle betale for fly eller for hotell, eller sånn. Alt var mye dyrere.
Mm.
Så det blir jo spennende å se når man kommer på sommeren 2024 med renteøkninger og inflasjon, altså kommer dere en måte til å bli en mye mindre etterspørsel etter de type turene da, fordi det blir så mye dyrere.
Og motsatt også, om det kommer mye mer turister, vi ser det jo allerede, altså jeg var jo nettopp i Tyskland for å være med å hente penger til banken, og da de sa jo nå at både de snakker mer om Norge, men også at mye mer reklame for norsk turisme.
Ja.
Så det kan godt være at dette også gir en sånn skikkelig boost for norsk turisme, siden det blir billigere. Men jeg tror det du sier, Ola, er at vi må bare være mye flinkere til å følge med når vi skal dra til utlandet. En ting er når du bestiller turen og sånt også, men også faktisk når du drar ned der, og hvor mye det koster å gå ut og spise og sånn. Altså, et land som Tyrkia for eksempel, der stiger jo priserne med 70% nå. Så hvis du har en eller annen pris i hovedet, og så har vi den selvfølgelig, da må du se på kronekursen mot tyrkiske lire, sant? Så det er jo litt komplisert også. Men følger litt mer med i hvert fall, og så har det nok vært en bevisstgjøring også, bare med alt som mediene har skrevet om det siste halvannet året.
Men vi har jo, jeg kom på noe, for vi har jo økonomipatruljen i banken, som drar ut til skoler og lærer om økonomi. Snakket dere om. Og der er jo du er vel med der, ja, det stemmer. Og snakker dere der om kronekurs og betydninger?
Ja, i grunn så snakker vi mest om både det og hva du bruker penger på i hverdagen.
Ja.
Fordi hvis du skal snakke til en ungdomsskoleelev, så handler det mest om at jeg har 1000 kroner på konto.
Ja.
Liksom, hva gjør jeg med de? Og så snakker du litt om hvis du da kjøper du ikke brus, hvis du unngår å kjøpe en brus hver dag, sant, da blir det 10 000 på et år. De der viktige smågrepene tenker vi mer er viktigere for de. Så skal vi titt nok for å kjenne litt på det der med valuta når du blir litt større og litt eldre skal begynne å reise. Da. Så det lag ditt eget budsjett og dette her. Og det er jo grunnen til at vi lager økonomipatruljen. Det er jo fordi det der økonomisk utenforskap begynner jo ganske tidlig. Fordi hvis du da har foreldre som ikke er så gode på det, Så detter du fra allerede, sant, på ungdomsskolen, når alle de andre måter har lært seg noen triks hjemme. Så det er en måte å... Og jeg synes det er deilig at vi klarte å lage den økonomipatruljen som er på ungdomsskolene i hele Rogaland, og prøve liksom, å få gjort noe med det. Klarer vi å hjelpe en eller to på veien, så er jeg fornøyd.
Ja, for det er jo mange ungdommer der økonomi, liksom bekymret for økonomien mer enn miljø for tiden. Og det er jo ofte at man ikke kan nok. Det er ofte der frykten kommer, at man ikke vet nok om det, og hvordan man kan bli bedre.
Absolutt.
Men det var det vi rakk for i dag. Tusen takk for at du ville være med. Det var kjempegøy. Jeg lærte masse. Tusen takk for at du kom, Ole. Veldig gøy. Og takk til deg, selvfølgelig, Kure. Så gleder jeg meg veldig mye til neste gang. Så snakkes vi. Ha det bra.
Ha det godt.
Ha det godt.
Denne podcasten er produsert av Impress Publisering.